Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem i postkassa i 3 måneder for kun 99 kroner. Send sms VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Velkommen til podcasten Villmarksliv. Mitt navn Knut Brevik, og jeg redaktør I Villmarksliv, jakt og alt om fiske.
Og jeg Dag Kjelsås, og jeg har sittet mye på post, Knut, som vi skal snakke om I dag.
Ja, det ikke minst derfor du her I dag, Dag. Vi skal snakke om post, og du har sittet mye på post. Og det ikke bare du som har sittet mye på post. De aller fleste hjortevilt I Norge skytes fra post, det vil jeg også påstå. Og også småvilt som hare og rev. Så uten postjakt så hadde avskytingstallet I Norge sett ganske skrinne ut, tenker jeg.
Helt klart. Og når vi snakker om post, Knut, så det jo ikke bare for eksempel under drivjakt. Vi sitter jo på post under veldig mange andre jaktformer, kanskje midlertidig, bare noen minutter I noen tilfeller, og I andre tilfeller så sitter vi hele dagen.
Ja, og det riktig. Fordi, og som du sier, under smygjakt, så hvis du setter deg til noen minutter, så sitter du egentlig og posterer.
Ja, ja.
Alright, vi starter I en ende, og som vanlig, for vi er jo veldig metodiske og sånn dag, vi starter med forberedelsene.
Ja.
Hvordan velger vi ut posten, og hvordan forbereder vi posten?
Ja, det gjelder jo først å tenke, hva kan skje? Sitter vi på ved en jordkant hvor viltet skal beite, eller sitter vi på en post hvor det kommer dyr I full fart?
Ja.
For det vi skal tenke litt forskjellig, nemlig fordi kommer dyr I full fart, så det ikke nok med en glenne på 2 meter.
Nei.
Hvis vi sitter ved et jorde hvor dyr går og beiter, eller hvor de kommer sakte gjennom skogen, så kan vi tenke litt annerledes med at det en del trær her, men dyra stopper, og det veldig lett å få dem til å stoppe eventuelt, fordi jeg ikke skremt, så da kan jeg tenke litt annerledes. Men den posten som veldig mange sitter på, da, det posten hvor dyr kommer I litt stor bevegelse, fordi det skremt av hund, eller drivere, eller andre jegere.
Mm, mm.
Og som sagt, da gjelder det å ha muligheten for å skyte over et litt lengre område, for det holder ikke med 2 meter glenne, altså. Du ikke så rask og så god til å skyte, og du har ikke så kontroll. Du må finne et sted hvor du har oversikten over viltet I en, ja, gjerne 50 meter I hvert fall.
Ja, ja. Men, så må men, du få det til å stoppe også. Altså,
ja, så det veldig forskjellige typer poster.
Mm, mm. Det jeg synes viktig ved en post, det nesten uansett, og spesielt for poster hvor du skal sitte litt tid, det at det behagelig å sitte der, sånn at du ikke allerede etter 10 minutter begynner å flytte og vrikke og vri på deg fordi du sitter ubehagelig.
Ja, vi har jo begge sittet på elgpost og ventet på at losen skal komme mot oss, for eksempel.
Hele dagen.
Ja, og hvis du sitter vondt etter 5 minutter, da kommer du til å ha en fæl dag.
Mm-hmm.
Så jeg bruker å forberede meg med å ha med meg noe greit å sitte på. Det kan være sitteplate eller myke klær eller hva som helst, men og noen ganger så sitter jeg rett og slett under en gran hvor det mye barnåler, og så feier jeg sammen masse barnåler og lager meg en god stol. Og jeg synes det viktig også å ha ryggstø.
Ja, helt enig. Helt enig.
Så skal beina også ha en plassering som behagelig. Så prøv posten, prøv sittestillingen, finn ut dette så frem du har tid til det I hvert fall.
Ja.
Og jobb litt grann på posten. Forsiktig så du ikke skremmer vilt hvis det vilt I nærheten, da. Men I alle fall prøv å finne en veldig god sittestilling, for som vi sier, du kan bli sittende lenge.
Ja, ja. Og når du har finnet den sittestillingen, når du finner posten da, først og fremst, og finner sittestillingen, så synes jeg det viktig å ha med seg børsa, og tenke seg ulike scenarier, som det heter så pent, eller ulike situasjoner for hvor dyra kommer, og så vil du raskt se om du har skytefelt der. Ja, da begynner du å rydde.
Du må, altså det egentlig feil å rydde poster når du kommer på post, men uansett om vi vet det, Knut, så må vi av og til gjøre det.
Mm. Kan gjøres på forhånd, absolutt, men av og til så må du improvisere, enten det fjellet eller skogen, og da må du rydde litt der og da.
Og da har jeg i hvert fall med meg en kniv,
ja.
Og da går du ikke rundt og hakker med kniven som en øks, da drar du, det er ofte sånne tynne rognepinner og forskjellige småbjørk eller hva den er, og da drar jeg nedenifra opp, for det bråker minst ofte, eller, og i hvert fall ikke knekker.
Nei.
Gjør det stille, og du kan faktisk rydde en post ganske stille hvis du har litt trening på det, og så når du tror du har ryddet ordentlig, så setter du deg på posten igjen, og så kikker du og kikker litt gjennom kikkersikten, så ser du at nei, jeg må ta litt mer der og der.
Ja.
Og hvis elglosen 2 kilometer unna, så det jo bare å rydde og jobbe med posten så mye du orker.
Ja.
For jo bedre du har forberedt deg, jo bedre sjans det for at det blir vellykket jakt. Og vi har vel gjennom en del skudd opplevd å skyte gjennom et tre. Og det er ikke noe ordentlig. Hvis du for eksempel følger et vilt som går veldig sakte og så tenker du så fælt på vilt at du legger ikke merke til at det plutselig så det tynt tre i nærheten mellom deg og viltet.
Ja.
Det skulle du ha høgget ned på forhånd. Nå skal vi ikke ødelegge for skogeieren, men
nei.
Vi snakker om moderate hogster her.
Ja, absolutt moderate hogster, ja. Det et veldig greit uttrykk. Nei, men det helt enig i dag. Det jeg liker å gjøre, enten det på hjortejakt eller elgejakt, eller i og for seg rådyrjakt, og du ute og forbereder posten tidlig før sesongen, så det å måle opp noe av, å ha med en avstandsmåler, og måle opp noe avstander. Fordi, og spesielt på fjellet, det veldig fort å bli lurt, altså. Du har ikke noen referansepunkter imellom, og plutselig så du ute på ganske lange hold. Samme kan være når man driver med bøjakt. Veldig greit å ha målt opp noen avstander, og er det svære områder, så eventuelt sette ned et merke, en pinne.
Ja. Det høres kanskje litt sånn tullet ut, sier noen, å jobbe med sånt, men når det skjer der og da, så tankegangen veldig, skal vi kalle det kort. Du har viltet og deg, og du vil skyte, og da det ikke alltid du tenker så rasjonelt. Hvis du derimot da har forberedt deg og banket inn i hjernen at til den pinnen der borte, så det 150 meter, jeg skyter ikke på lengre hold.
Nei.
Da har hjernen tatt imot den beskjeden.
Ja.
Men når det gjelder avstand, Knut, altså avstandsmåler kjempebra.
Ja.
Og de fleste av oss går jo med det hvis vi sitter en del på post. Men et lite knep, hvis du kommer gående og ser at jo, nå skal jeg sitte på den haugen der borte. Da starter du for eksempel med en stor markert furu, og skritter opp når du går dit.
Ja.
Si det 100 meter, 100 skritt, da, så du der.
Mm.
Da vet du at til den furu 100 meter, og da kan du på en måte overføre det til andre hold som du ser fra samme post.
Ja, sant. Jeg har lagt meg til en rutine jeg på post, og det at jeg bestemmer meg for hva som mitt skytbare område.
Ja.
Jeg bestemmer meg for at innenfor dette området her, så jeg bestemmer meg ikke for å skyte på forhånd, men innenfor dette området her, det er innenfor der jeg føler meg komfortabel for med å skyte. Og hvis da jeg får en mulighet, så skyter jeg. Men altså, jeg definerer på forhånd, så langt ut til den siden, der. Denne sektoren kan jeg skyte.
Ja, og det samme gjør jeg. Og da det bare å si til hjernen at det hjelper ikke om det kommer en 25-dagers elg eller hva som helst. Du skal ikke skyte på lengre hold.
Det ferdig med absolutt, det. Absolutt. Helt absolutt.
Ja.
Altså, der vi jo forskjellige, men det synes jeg har gjort det enklere å ta valg i forhold til å skyte og ikke skyte under jakt. Mm. Jeg bestemmer meg for en absolutt sektor, og så kommer vilt utenfor den, ja, men så lar jeg være.
Ja.
All right. Ja, jo, en ting som også veldig greit, og det, og spesielt på bøjakt og jakt I områder hvor det andre jaktlag, og også hvis du på en jakt med mye jegere, det å vite nøyaktig hvor naboposten
Ja, det jo egentlig punkt 1 under all jakt selvfølgelig. Du skal vite hvor det går en vei, hvor det hus og hvor det folk.
Ja.
Og du skal bestemme deg for at til høyre for den furua der skal jeg ikke skyte, for da vinkelen for dårlig.
Ja.
Så, og det banker vi også inn I huet. Altså det skal hjernen bare ha klarsignal om at det greit til venstre for den furua, men til høyre for den så det ikke lov å skyte. Og da, jeg har altså, nå snakker jeg om småviltjakt, men jeg har faktisk noen ganger, fordi du svinger hagla noen ganger ganske fort, så har jeg satt opp en stopppinne, så jeg butter I den hvis det fare for å komme inn mot et område hvor det ikke bør skytes.
Mm, mm.
Og du kan godt sette opp en pinne også på en elgpost med en markering på toppen. Dyret til høyre for den, så skal jeg ikke skyte, for det går jo faktisk en skogsbilvei nede I bursen på nedsiden der.
Ja. Og det et godt poeng, og det har jeg opplevd. Nå det ikke mye sånne store jakter jeg har vært på, men ved et par anledninger så har jeg vært på jakter som har involvert 20-25 mennesker, og da har de satt opp den type stopppinner som du snakker om, altså bare for å markere nøyaktig akkurat I den sektoren her kan du skyte. Du har ikke lov å skyte noe annet sted.
Og hvis du kommer I, la meg nå si, du på du gjestjeger et sted, så får du beskjed om å skyte på den posten der, så ser du at det her jo livsfarlig, for det sitter faktisk en jeger der borte, og viltet kommer nesten I den retningen.
Ja.
Og jeg husker et tilfelle, det var ikke nok I utlandet, men da satt vi to stykker langs en vei, og sannsynlighet for at viltet kom mellom oss var veldig stor, for det var et bra terreng. Og da gikk jeg bort til den jegeren, og sa, vet du hva, vi setter oss med ryggen mot hverandre, midt mellom de to postene, for da kan vi skyte så mye vi orker begge to uten fare.
Ja.
Og det gjorde vi.
Mm.
Og jeg hadde drittflaks, for dyra kom jo på min side da, men,
akkurat.
Men det var ikke beregning. Men
rygg mot rygg.
Smart. Ellers så hadde faktisk ingen av oss kunne skutt forsvarlig.
Nei. Nei, men det et godt poeng. Sikkerhet, det nå høres vi veldig, veldig gamle og pyrket ut av, men sikkerhet på en måte, det det all jakt starter med det. Det det viktigste, og så kommer jakta etterpå.
Vi kommer ikke utenom at jakt bra, vi skaffer kjøtt, det spennende og så videre, men vi har et ansvar, og det må vi tenke på, det pekefinger, ok, men det så viktig at vi må nevne det.
Ja, så det kommer vi til å fortsette å gjøre.
Helt til vi dør.
Helt til vi dør, forhåpentligvis ikke på post. Ok, litt om forberedelsen, Hva med utstyr. Hva er det du har med deg på postdag?
Du nevnte å ha med børsa, det veldig viktig.
Alltid en god start.
Ja, nei, men det kommer jo veldig an på hva slags jakt det da.
Ja.
Men hvis du regner med at du må sitte en del på post underveis, eller hele dagen for den saks skyld, så må du ha noe å sitte på. Jeg bruker ofte sittestol.
Ja.
Noen steder vet jeg at det går an å sitte på bakken, ha med noe mykt å sitte på, sånn oppblåsbar sitteputer eller noe sånt nå. Jeg har med kniv for å hjelpe meg til å rydde posten. Jeg har ofte med meg sag også, for du sager I forhold til hogging I hvert fall, så sager du uten at dyra bryr seg om det. Og jeg husker forresten en gang jeg sto og sagde på post for at jeg skulle tilpasse posten. Og så kom den halvannetåringen, det jo også. Han lurte på hva I all verden det var, hva slags lyd, så han kom vandrende, kikkende, hva dette for noe?
Ja.
Så jeg tror ikke saging så veldig skremmende, egentlig.
Nei. Det lov å spørre hvordan det gikk med den halvannetåringen?
Den ble spist på litt senere på året.
Akkurat, nettopp. Ja, ok, men altså, kniv, varmt tøy, mat og drikke.
Ja, varmt tøy, Knut. Du går til post, kanskje I noen tilfeller flere kilometer, men kanskje bratt. Ta deg for det første en del av tøyet når du går, så du ikke går og svetter til alt det du skal sitte I, og ha med deg ekstra tøy.
Mm.
Vi har jo hatt noen jakter hvor vi faktisk har med fullt skift, hvor du søkkblaut av svette når du kommer opp. Du har kanskje hatt en stigning på mange hundre meter,
Og
da setter du deg ned da og får litt kald vind, da sitter du og skjelver etter 20 minutter.
Ja.
Og etter en time så du en farlig jeger, fordi du fryser så mye at du ikke kan skyte forsvarlig, rett og slett.
Ja.
Så ha med seg nok tøy.
Ja.
Det veldig, veldig viktig.
Og ha med seg, for Guds skyld, skift, det er en feil man bare gjør en gang. Altså, når du har gått, som du sier, mange hundre høydermeter, setter deg til og ikke har noe skift, så du er iskald i løpet av en 20 minutter ja. Halvtime.
Så litt ekstra, litt mer tøy enn det du tror du har bruk for, det er en god regel.
Ja. Vi har vært på mange jakter sammen, men nå sist høst, da var vi ute en kald dag. Det var en 17-18 minus fra morgenen.
Jeg husker den, Knut.
Ja, og da telte jeg over antall lag med tøy jeg hadde. Og da hadde jeg altså 6 lag med tøy.
Ja, men det vi kan, eller noen kan lede, men jeg husker også den dagen veldig godt, og jeg hadde med meg så mye tøy at jeg klarte nesten ikke å røre meg.
Nei.
Men vi hadde ikke holdt ut de timene nei. Vi satt der uten.
Nei.
Så enkelt er det.
Ja. Og da er det også viktig når det er så kaldt og du skal sitte hele dagen på en vindutsatt post, så tenker jeg det er viktig at du har noe isolerende under beina, om du skjærer noe einer eller et eller annet, så du får isolert under støvla.
Ja, hvis du ikke går i gode støvler, så det finnes veldig lett varme støvler du kan ha i sekken nå, og du har jo sett de svære sekkene jeg bruker når jeg går på post, det ja. Sånne megasekker som du vanligvis bruker når du skal ha overnatting en uke og så videre, for det ok, det veier kanskje noen kilo mer enn det folk synes er alright å gå med, men du har så til de grader nytta når du kommer fram, og da kan du gå i lette støvler og heller ha med deg gode isolerende støvler, og ikke minst også sokker, fordi du blir blaut i sokka, og alt som vått, det vet du, det blir leder varme, og du blir kaldere.
Ja.
Ikke minst nok varmt på huet, for ja. Fryser på huet, så vet du hvordan det går.
Ja.
Og hendene selvfølgelig. Jeg har jo, når det kaldt da, så har jeg jo votter som det ofte en splitt i, så du kan stikke ut hånda og ha kontakt med avtrekkeren når du skal skyte, men før det så er hånda varm inne i våtten.
Ja. På den dagen vi snakket om som var litt hustrig i fjorhøst, da hadde jeg faktisk, på et tidspunkt så hadde jeg 4 lag på huet. Det er faktisk sånn. Jeg hadde sånn tynn hette, og så hadde jeg sånn forsvarets lue, og så hadde jeg hetta fra isolerte hetta fra regnjakka, og så hadde jeg hetta fra Gore-Tex-jakka mi.
Er det noe rart, Knut, at du må hentes fra post fordi du ikke hører innkallingen?
Nei, men det er, altså hvis nei, du er, fryser, så har du ikke noe på post å gjøre.
Nei, nei, nei.
Sånn er det. Og så er det jo, vi må snakke litt om det, vi har klart nok tøy, skifte, få av deg svett og vått tøy, få på mange lag bedre med mange lag, mange tynne lag enn få tykke. Og så må vi snakke litt om det, og hvordan du skaper varme på post. Og vi vet jo begge det, Dag, at en jeger som rører seg på post er en ganske hjelpeløs postjeger, så vi må skape varme.
Ja, og det er de som driver med trening vet at du kan trene muskler på mange måter, men den ene måten er å spenne dem, rett og slett.
Ja.
Altså, du kan sitte på post og knytte never
ja.
Og danse med tærne inne i støvla, og så videre,
ja.
Uten at noen kan se at det rører seg.
Ja.
Men du kan bli veldig sliten, og hvis du ikke blir sliten nok av det, så kan du bøye deg sakte bakover og spenne magemusklene, holde deg så lenge du klarer. Altså, det er mange, mange måter å bevege seg sakte på og bli varm,
ja.
Men å sitte helt rolig og fryse og ikke bevege seg, det er ikke bra.
Nei.
I noen sammenhenger så kan du også hoppe på posten, nå må vi nevne det også da. Det er ikke alltid du trenger å sitte rolig. Sånn som den dagen du snakket om, hvor da vi hørte på jaktradioen at nå er det 3 elger, de har tatt ut der og der, og losen står her. Da gjør det ikke noe om du 1,5 kilometer unna begynner å hoppe litt der du er. Du skal ikke bråke, og du skal selvfølgelig ikke sitte på en topp som er synlig for all verden.
Nei.
Men det går faktisk an å ta seg den friheten innimellom under kontroll. Da.
Ja, ja. Og så er det en ting som har forundret meg og som det har blitt gradvis mer av med åra når det gjelder det med post, det at folk tar fram telefonen sin. Har du lagt merke til det? Folk sitter jaggu på post og leser på telefonen sin.
Du, jeg opplevde en gang at det var en elg som passerte på godt skuddhold for en person som var så opptatt med å sende SMS,
ja.
At han ikke skjønte det, og han påstod at det ikke hadde passert noe elg, men når du ser spåret, så nytter det liksom ikke å bortforklare.
Nei.
Telefoner, ja, du skal ha med det, men den skal ligge i sekken og være skrudd av, eller i hvert fall uten lyd.
Altså, jeg tenker det veldig få av oss som så viktig på verden for øvrig, at vi nødt å ha løpende kontakt med verden på telefon når vi på jakt. Altså hvis du så viktig, da tenker jeg at da kan det hende du skulle vært hjemme og tatt av de viktige tingene.
Mobiltelefonen, den har kostet liv ved at folk har krasjet i trafikken, men den har også spart en del liv når det gjelder vilt.
Den har spart mye vilt, den. Og ja. Den, vet du hva? Jeg tror den mobilen sparer mer og mer vilt for hvert år som går, for jeg synes at Dette en utvikling, nå har ikke jeg vært overalt på langt nær, men jeg synes jeg ser en utvikling at det flere og flere som bruker enten det mobiler, eller de har, til og med jeg gikk over en gang, jeg, som hadde lyd på øra, og som i tillegg hadde bok.
Ja.
Og nå bløffer jeg ikke. Han var kanskje ikke, dette var på
elgjakt. Han slo ikke golf samtidig også?
Nei, men han var kanskje ikke veldig interessert. Jeg vet ikke, kanskje han kjeda seg. Men han hadde altså satt med lyd på øra. Gud, kanskje han hørte en podcast. Vi håper det var vår. Og i tillegg hadde han bok. Og ja, da tenker jeg, da er det noe galt.
Ja, altså vi vet jo det, at det finnes gode og dårlige postjegere. Det noen som... Dagens postjeger kanskje mest eksponert for den typen forstyrrelser. I gamle dager så var det noen som sovna på post. Og det finnes folk som rett og slett holder på med ting og det sløver sånn at det passerer dyr uten at de merker. Og det går jo utover dem som jeger som ikke får opplevelsen av å skyte noe vilt. Da. Men det også en forpliktelse i forhold til et jaktlag for eksempel. Hvor, altså jeg husker en gang jeg gikk i flere timer med snø til knes og drev elg. Og da jeg kom frem til posten, så hadde gutta satt seg i bilen fordi det var så kaldt som gadd ikke å sitte der lenger.
Ja, ja.
Og det var det vi hadde jobbet for da hele dagen, var å få elg frem dit, og så har gutta gått vekk.
Tusen hjertelig takk, sa du.
Ja, jeg skjønner at folk kan fryse,
ja.
men det liksom litt ergerlig, og det også litt ergerlig hvis noen sitter med mobilen, og elgen fyker forbi, og du, nei, jeg så det ikke.
Ja, altså, og nå skal jeg skal ikke gnage mer på det her med mobil på post, altså, men jeg er jo en bitter mann i min beste alder, og jeg tenker at det å sitte på post og skulle ta liv av enten det en elg eller det en hjort som kommer eller om det en hare. Det såpass stort ansvar, og du må være fokusert og konsentrert, og du kan ikke sitte med oppmerksomheten på en telefon og så plutselig være inne i en jaktsituasjon. Da kan det fort gå galt.
Ja.
Men nå skal jeg legge den død.
Nå legger vi den død.
Greit. Da vi tilbake igjen på, nå vi hyggelige. Nå vi ikke bittre lenger, nå vi hyggelige. Plasseringen av postdag. Hvor skal vi legge, og nå er vi, tenker jeg, vi i forkant av sesongen. Nå skal vi tenke ut hvor postene skal ligge.
Ja, hvis vi vet at vi skal skyte dyr på beite, eller på vandring til og fra beiteplasser og sånn,
ja.
Så da det om å gjøre å vite mest mulig om hvor vilt det farter enn.
Ja.
Finne den rette stien hvor det mest trafikk og av dyr altså,
mm.
Eller der det kan være et jorde ute i skauen hvor dyra ofte går og beiter.
Mm.
Er det på drivjakt, så vil det ofte på forhånd være bestemt hvor drevene går, fordi det etablerte poster, men kanskje har den posten grodd igjen etter 20 år, sånn at den faktisk ikke aktuell å bruke mer. Eller vi må hogge litt. Altså det veldig mange forskjellige poster som jeg har nevnt. Men i alle fall, det nyttig å være mest mulig kjent i området, vite hvor dyra har sine reksler.
Mm, mm, mm.
Og posten skal ikke sitte midt i dyrestien.
Det et godt... Jeg opplevde det en gang. Jeg trodde jeg var veldig smart. Satte meg på en trang post midt i en et dyretråkk og fikk elg rett på meg og ikke sjans til å få skyte. Eneste jeg holdt på å bli løptende.
Ja, ja. Altså, det jo sideskudd vi skal skyte på når vi snakker om storvilt.
Ikke sant?
Og det, vi får ikke sideskudd når vi kommer rett mot deg. Så enkelt det.
Ja.
En passe, du kan ofte ha litt kortere avstand enn på drivjakt for eksempel, enn du har hvis du skal skyte på et jorde.
Mm.
Fordi dyr som går og beiter på et jorde, eller ved en elvekant, eller hvor den er, de veldig rolig, og du kan forberede deg godt.
Mm.
En elg eller hjort, eller rådyr, som kommer ikke løpende nødvendigvis, men I alle fall litt fort,
mm.
da det mye vanskeligere å få et godt skudd. Du skyter når han stopper, men han stopper kortere, og så videre.
Mm.
Og da det mye greier å ha litt kort hold. Og hvis du har riktig vind, så gjør ikke det noe om du sitter forholdsvis nær dyret, for dyret ikke... Det vet ikke at du sitter der. Det vet at noe bak
ja.
Og jager det,
ja.
Og vil ikke så lett... kikke på deg som å snu seg og se bakover.
Nei, det riktig. Det riktig. Du Mens, har, du, I prinsippet så har du dyr som kommer, som har oppmerksomheten rettet bakover.
Ja. Mens en elg som går og beiter nøkkeroser ved et kjern, vil stikke opp huet og være oppmerksom I alle retninger når den kikker.
Ja. Ja.
Så det litt forskjell. Men I hvert fall, finne en plass hvor det oversikt, hvor det ikke kratt, sikker bakgrunn.
Ja.
Det en del sånne elementære ting, kan du si, som, ja. Som du bør se etter når du skal lage deg en post.
Jeg har sett det at vi har jo jakta mye I fjellet I dag, at ofte det gått bra å postere I nærheten av gamle dyregraver.
Ja, det ikke tilfeldig at de dyregravene var det, for det var faktisk leve eller dø, det å velge riktig sted å lage en dyregrav.
Ja.
Og dessuten, det var ikke to timers jobb å lage en dyregrav.
Nei.
Det var kanskje to uker I det verste fall.
Ja.
Å lage I hvert fall en rekke med dyregraver.
Mm.
Og da velger du et sted hvor du helt sikker på at dyra trekker. Og det ganske interessant. Når vi på reinsjakt, Knut, så vet vi at dyra trekker på samme sted I dag som de gjorde for kanskje 1000 år siden.
Fantastisk.
Ja. Helt utrolig. Men dyr, og til og med dyr som kommer inn et sted hvor de ikke har vært før, de velger allikevel samme sted som det vanligvis et dyretråkk hvor dyr passerer, så det noe med terrenget som gjør at dyra velger akkurat der og der. Og hvis vi kjenner til det, så har vi et S I ærmet.
Mm.
Absolutt. For da velger vi jo en post hvor vi sitter skjult, hvor vi har sikker bakgrunn, og hvor vi får sideskudd I forhold til den stien.
Ja. Og så har vi med moderne teknologi, det hundepeiler og GPS'er, så har det jo, når du samler historikken fra hvor bikkjene har løpt hele høsten, så får du også et veldig tydelig bilde på hvor dyra trekker.
Ja, ja. De digitale sporene, de forteller sannheten, så hvis du har jakta mye terreng, så vet du hvor dyra vanligvis trekker.
Mm, mm.
Men det en kombinasjon av å vite... hva som, kanskje hvor det var dyregraver før,
mm.
Hvor det stier, og du ser jo også I terrenget hvor dyr ferdes.
Mm.
Og så det å vite hvilke press dyra får, om det en drivkjede av 20 stykker som går gjennom skaven for å jage viltet I deg, ja. Så blir det litt mer sånn at du kan forutsi hvor de kommer.
Ja.
Hvis de kommer på fri vandring, så det litt mer tilfeldig, men du velger I alle fall en post hvor du punkt 1, har oversikt hvis det mulig.
Mm, mm.
Og punkt 2, har den muligheten vi har snakket om for å få en sikre skudd på en fornuftig avstand.
Ja, ja. Og så har du det vidunderlige da, som en av grunnene til at du holder på med jakt, at selv om vi har massevis av historikk på GPS-en, selv om vi følger gamle reksel, selv om det en drevkjede, selv om det kommer en hund, selv om dyra har gått akkurat der vi sitter 10 ganger før, Så den 11. når du sitter der, så går det en helt annen vei.
Ja, ja. Ja. Og det som litt artig da, særlig hvis du har med uerfarne jegere, så hvis du får velge på, så sier du, nei, jeg kan sitte bak der vi driver,
ja. Ja.
Du gær, du kan ikke sitte bak, for vi jager dem jo foran oss. Jo, en gammel lur kronhjort, hva gjør han?
Ja.
Han trykker seg kanskje ned I det tetteste krattet, og så lar han folk passere, og så stikker han bak dem, og I den grad han kan humre og le, så gjør han vel det.
Mm, mm.
Og så sitter da bakposten, og kanskje får til et skudd.
Mm.
For da trekker det dyret ut bakveien.
Og vi må snakke litt mer om bakposten, for det er en lur post, altså.
Det en av de beste, faktisk, I noen sammenhenger. Det varierer jo hva slags drev og hva slags forhold det og sånn, men det en veldig lur post, for dyret har jo ikke noe lyst til å forlate hjemmeområdet, egentlig.
Nei.
Og de skjønner, de hører at vi går, og hvis det et postrekke, så det jo folk som bråker med vilje.
Ja.
Og de har full oversikt, og de skjønner raskt at det hadde vært en fordel å være bak det bråket der.
Ikke sant? Og så slipper de seg veldig ofte ned og av og til opp også, og så forsvinner de bak postrekka eller driverne. Men det må jeg også si da, at bakposten kan være veldig, veldig giftig, men det også en post som setter store krav til vedkommende som sitter der, at vedkommende altså, skyter med kun sikre situasjoner med trygg bakgrunn, fordi da kan du I prinsippet ha folk foran deg I terrenget.
Ja, og postering, det kombineres jo ofte med andre mennesker, andre jegere I terrenget, og ei oransje eller rød lue, eller kanskje helt drakt, kamuflasje med oransje og rødt I, som vi vet at hjortedyra ikke bryr seg noe om, det et stikkord her.
Ja, ja.
Og hvis du går et rev og nærmer deg en post, så lager du litt lyd, eller sier ifra på jaktradioen at du nærmer deg, og så videre.
Mm-hmm.
Vi skal aldri, aldri, aldri skyte på noe annet enn det vi vet hva
Nei.
Men det går an å ta den lille sikkerheten, og det hender jo faktisk at det kommer en elg, eller en hjort, eller et rådyr, som stiller seg mellom deg og en driver som ganske nær.
Ja, ja.
Og hvis du da vet at det noen der, så slipper du å fyre av det skuddet som kan bli fatalt.
Ja, ja. Og det går jo også å ha flere bakposter, en høyt I terrenget, en lavt I terrenget, men I hvert fall bakposten, det spesielt under hjortejakt. Men også I for seg elgjakt. De gamle lure oksene har en tendens til å gli unna situasjonene de også. Det er en giftig post.
Ja.
Ålreit. Skal vi snakke litt om trange og åpne poster, altså?
Det kan vi gjøre, vet du. Du har vel som meg noen ganger opplevd at du har kanskje ikke beregnet at viltet skal komme der, men så kommer det plutselig en glenne, og så ser du innen du får opp børsa, så ser du det ikke mer, kanskje.
Nei.
Og jeg har I hvert fall noen ganger opplevd at det 2-3 meter å skyte på, og da skyter du vanligvis ikke, for hvis ikke dyret stopper akkurat I den glenna, da.
Nei.
Men åpne opp postene hvis du har tid til forberedelser, I samarbeid med skogeier eller med tillatelse, hogg vekk en del kvister og kvas og eventuelt trær som står I veien.
Ja. Jeg har lyst til å nevne en episode I dag, og det for cirka 30 år siden.
Oi!
Ja, da hadde ikke jeg så veldig, veldig mye jakterfaring. Det hadde du. Og da husker jeg var med deg på hjortejakt. Jeg husker ikke om det var tur nummer 2 eller 3 det året, ja. Men I hvert fall da skulle du og jeg postere. Jeg skjønte ikke så veldig mye da, så jeg fikk velge post først og valgte meg en veldig, veldig åpen post I et furulandskap, hvor jeg hadde massevis av skytemuligheter I alle retninger, og følte at der hadde jeg trekke I vinnerloddet. Du tenkte da, og så rusla du inn I tetta. Og satt deg, så vidt jeg husker, jeg så ikke engang den dyre stien, ja, men den så du. Du satt deg ned I tetta med veldig, veldig trang post ved en dyre sti, og naturligvis var det du som skjøt dyr den dagen.
Det var sikkert flaks, Knut.
Ja, det var det selvfølgelig, men jeg sier ikke noe annet. Poenget mitt at dette med postvalg, det ikke alltid at den mest oversiktlige området gir den beste posten. Enkelte ganger så kan det faktisk være inne I tetta du må.
Dyr som stressa hvis de merker at det folk I terreng eller hunder og så videre, de løper av og til over åpne områder, men ofte så de også på snikeren.
Ja.
Og hjorten jo sånn typisk snikker, da.
Ja, ja.
Den glir ned I noen tette kjær og vrir seg fram, og selv om man har stort gevir, så hører hun ikke engang, for det jo mestre I å gå I terrenget. De har faktisk vært I terrenget hele livet, Knut.
Ja, ja, det jo, det stua deres.
Ja. Så, men alt ender opp med det at jo bedre kunnskap du har om viltet, jo bedre kjennskap du har til terrenget, jo større forutsetning har du for å kunne lykkes når du skal velge en post.
Ja, ja. Vi altså de som lytter på oss nå jo drevne jegere, sånn at det selvfølgelig, de må bare tilgi oss, men vi jo nødt til å snakke litt om vind også.
Ja, vinden min beste venn og min verste fiende.
Ja, det ditt slogan.
Ja, ja, ja. Og jeg, altså senest sist høst, jeg var så sinnet på vinden I den grad det går an å personalisere den.
Ja. Men altså, du var sinnet på vinden?
Ja, jeg var sinnet på vinden, for han lurte meg mange ganger.
Ja.
Ja, og det jo ergerlig når du setter deg god vind mot ansiktet, og så etter en liten stund så kjenner han begynner å komme fra siden, og så plutselig kommer det I ryggen på deg.
Ja.
Og da vet du at dette alt ødelagt.
Ja.
Nå har du værsatt hele området rundt deg,
ja.
Og du kan like så godt gå et annet sted, og det kanskje ikke rette tidspunktet, fordi det Da har han som går med hunden sagt at nå de på vei, for eksempel.
Ja, ja.
Men det bedre å bytte post og vel å merke, Knut, I forståelse med andre, si fra til jaktleder eller naboposter. Du begynner ikke å vandre på post.
Nei, for det et begrep, Dag, en vandrer.
Ja, og det jeg har opplevd å sitte... Og vente de med hunden I et område og veldig klar, og så plutselig så ser du det kommer en person vandrende med børse som han hadde lyst til å bevege seg litt fra posten.
Ja, ja.
Og det ikke hyggelig.
Nei, det ikke det. Og det går på sikkerhet og det, ja, hele...
Men det lov å bytte post hvis det I full forståelse med andre, sånn at ingen I tvil om at det skjer.
Ja.
Og det gjør du hvis vinden snur, for eksempel.
Mm.
Eller som jeg ofte har sagt som jaktleder, at du disponerer det terrenget der, og du kan godt bytte post, men du innenfor de og de grensene.
Ja.
Men der har du lov å finne den beste posten.
Ja, ja. Nei, men vind må vi ta hensyn til. Det er opplagt. Det, ja. En ting som jeg har lyst til å nevne, det det hvis du posterer I lier, Og fra morgenen av, så...
Ja, hvis du jakter I Asker, da. Ikke...
Ja, ja da, altså, det helt annet.
Unnskyld.
Hvis du posterer I en li, så det sånn at fra morgenen av, fra nattmorgenen av og litt fremover, så har lufta en tendens til å synke nedover. Og så kommer sola. Det går litt frem mot formiddagen. Og da stiger lufta opp lia. Det veldig greit å ha I mente. Hvis du skal postere fra morgenen. Da.
Ja, og særlig der terrenget bratt, så vil du oppleve den greia der.
Ja.
Men helt generelt også at hvis det vestavind om morgenen, så ikke det sikkert at det vestavind midt på dagen.
Nei.
Så alltid å tenke vind.
Ja.
Og som jeg sa, om nødvendig lage en helt annen strategi for jakten enn det du hadde pønsket ut, fordi vind snudde.
Ja.
For dyra lukter altså, jeg har opplevd at reinsflokken har lukta meg på 1,5 kilometer.
Ja.
Og vi lukter jo en rein på 2 meter kanskje.
Mm, mm.
Og det forteller litt om hvilke egenskaper de har I forhold til å overleve.
Ja. Ja, vi må snakke litt om oppførsel på post. Hva det viktigste når vi snakker oppførsel på post?
Da jeg var ung.
Ja, selv om det jo ikke så lenge siden.
Nei, du var vel ikke født kanskje. da var det, altså, vi som så heldige å lære av eldre, erfarne, dyktige jegere.
Ja.
Det noe av det du lærte da som sitter igjen. Og jeg lærte det at har du satt deg på post, så skal du ikke bevege deg.
Nei.
Og jeg husker så godt at han flytta øya fra venstre I øyekroken og til andre øyekrok. Han rørte ikke på nesa, på øra, på et hårstrå, på en finger. Han rørte ingenting.
Nei.
Og han skjøt mye vilt.
Ja.
Men vi hadde også folk i den perioden som satt på posten som vi visste ikke skjøt noen ting.
Mm.
Og de hadde lyst. Men de klarte jo ikke å sitte her rolig.
Nei.
Altså, de knøt skoliser, og de hentet noe I lomma, de var nede I sekken, og liksom, det var bevegelse nesten hele tiden.
Ja.
Og dyra har faktisk et brukbart syn.
Ja.
Vi kan I hvert fall regne med at, at hjortedyra ser like godt som oss.
Mm. Mm.
Og det betyr at du bør ikke bevege deg alt for mye på post. Du bør helst sitte rolig. Hvis du må bevege deg, så beveg deg sakte.
Ja.
Jeg har opplevd at jeg har klart å bevege meg helt synlig for dyr, fordi det var nødvendig for å komme til skudd. Men da har jeg brukt så lang tid at det blir nesten kjedelig, men du kan godt bruke en time på å bevege deg 50 meter.
Ja.
Og da kan du faktisk klare å se det som en stein, for du flytter deg så sakte at dyra får ikke helt med seg at den steinen har flyttet seg litt grann.
Ja. For det vel på en måte, det, her, det vel egentlig ikke verre enn det, altså det en god del andre ting som skal på plass også, men, før du skal skyte dyr, men når det gjelder oppførsel, så suksesskriteriet å sitte stille, og det ikke noen skyter nesten alltid, eller mye oftere enn andre dyr på post, selv om man rullerer på de gode postene. Og jeg har funnet ut det med årets løp, at det ikke tilfeldig, altså. Og de gutta og jentene som ofte lykkes på post, de har det til felles at de sitter dryppende stille, og som du sier, den grad det beveger seg, så gjør det det uhyre langsomt.
Ja, det har absolutt med det bevegelsegjøret, men det har også litt med hvordan du forbereder posten.
Mm.
Jeg pleier å sitte mest mulig dekt, sånn at jeg kan I verste fall flytte på beina, det vil ikke dyra se, fordi det står faktisk da riktig nok flyttet, men det står en 2-3 kvister med rongen der, som ikke egentlig vokser der, men som jeg har plantet der for anledningen.
Ja.
Eller bringebærkjær for eksempel, det veldig lett å kutte med kniven og stikke ned I jorda og lage en liten beskyttende skog foran deg.
Mm.
Det mange metoder,
ja.
Men det hjelper en del også. Du velger jo heller ikke en post hvor du sitter I silhuett, for da synes du jo så mye, mye bedre enn om du sitter med en sikker bakgrunn.
Ja.
Tenk deg at du et dyr som kommer der du forventer kanskje at hjorten skal komme på stien, og så se mot der du har tenkt å lage post.
Mm.
Hva vil dyret se da? Oi, de ser en silhuett. Det var dumt. Kanskje vi skal flytte den posten litt ned I lia, så vi unngår den silhuettvirkningen.
Mm.
Og kanskje vi skal sette det I den steinrøysa, der det variasjon I farger og former,
mm.
I forhold til at du sitter midt på den flate lia hvor det helt jevnt.
Mm.
Det en del sånne knep som du etter hvert lærer deg, og som du tenker på automatisk når du skal velge en post.
Ja.
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem I postkassa I 3 måneder for kun 99 kroner. Send sms VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Og så har vi også et fenomen som vi ikke har snakket om før, men vi kan godt nevne det. Og jeg har opplevd det selv en gang. Da var jeg også veldig, veldig ung på hjortepost.
Du fortsatt ung.
Ja, jeg veldig, veldig ung, ikke minst I sinn. Men det her med jegerskjelven, og bare for å dra gjennom det kort, for meg så arta det seg på den måten at jeg var så spent. Jeg så hjorten på 200 meter. Jeg var så spent. Det var jeg skjønte at jeg snart ville være I min første jaktsituasjon. Det var en spissbok. Den kom sakte mot meg. Den var satt I gang av drivere nede I lia. Og jo nærmere den kom, dess mer nervøs ble jeg, og til slutt så satt jeg og skalv helt ukontrollert. Spissboken, den passerte meg på 20 meter. Jeg fikk ikke opp børsa. Da var jeg veldig uerfaren.
Og... Ja, nei, vet du hva? Bare for å gi deg litt ros. Du var veldig flink. For det noen som tenker, jeg skal skyte selv om jeg skjelver, så så nær jeg skyter. Du var veldig flink, Knut.
Vet du hva som skjedde I neste sekund? ikke neste sekund, men det gikk noen sekunder.
Og så smalt det fra en annen.
Ja, og den andre dag, det var deg.
Ja, ja, ok. Jeg husker ikke det, Knut.
Nei,
det må jeg bare innrømme.
Nei, det mange år siden. Men i hvert fall, det med jegerskjelven, det, vi snakker litt om det også, fordi det jo egentlig en stressreaksjon. Du kommer i en situasjon som du ikke har opplevd før. Du har en høy grad av indre spenning. Du vil så veldig gjerne lykkes. Og hvis du ikke har vært gjennom den situasjonen noen ganger før, hvis du ikke har sett for eksempel hjort eller elg eller hva det måtte være, hvis du har kanskje bare sett en håndfull ganger i skogen, så det ikke gitt at du mestrer det.
Men vi kommer tilbake til det jeg gnager og maser på, så du sikkert lei av å høre på det.
Ja.
Men det å ha en slags kontroll i forhold til det greit å skyte eller det ikke.
Ja.
Og du fikk den følelsen den gangen, og det viste at du var mye eldre inne i huet enn du trodde du var utenpå, i hvert fall. Du skjøt ikke fordi du følte at jeg skjelver for mye, det ikke forsvarlig å skyte. Og det en god jeger. Det kan være mange forhold som gjør at du ikke skyter. Det kan være at viltet i bevegelse, eller det kan være andre forhold. Men i alle fall, hjernen sier klart fra at nå det ikke forsvarlig å skyte, da skyter jeg ikke.
Nei.
Og den greia der, den kommer ikke nødvendigvis første gangen, men den kommer omsider forhåpentligvis, sånn at du har den der sperra mot å skyte, for det noe av det mest vesentlige under jakt, at du raskt ofte tar en avgjørelse.
Mm, helt enig med det. Men det som trøsten da, det får jeg si nå 30-35 år senere, det at det utelukkende et spørsmål om å være i jaktsituasjoner mange nok ganger, og ikke bare jaktsituasjoner. Altså hvis du sommerstid, så kan du ta sykkelen, og så kan du kjøre rundt jorden, og så kan du se på elg som står i jordekanten, og så kan du prøve å sette deg i et jaktmodus. Vurdere dyret, se står det skjev til nå, hvis dette var jakt, kunne jeg skutt. På en måte du setter deg selv i en sånn jaktmodus, og jo flere dyreopplevelser du har, min erfaring, dess tryggere blir du. Og til slutt så får du jo knapp puls. Men det å oppleve mange dyresituasjoner, det tror jeg, og det kan du få til også utenom jakta. Det tror jeg løsningen.
Veldig, veldig enig i det med trening og oppleve dyr og lære ting, men jeg ikke helt enig når det gjelder den der skjelven, for det noen som får jaktskjelven om de så 100 år og har jakta hele livet. Altså, da vet du, jeg skyter ikke hvis børsa danser rundt. Da.
Nei. All right, skal vi se, hvor langt har vi kommet? Jo, vi har nå funnet en post, vi har varmt tøy, vi har kjenne sikre skyteretninger, vet hvor de andre er. Dyret er på vei inn, vi har snakket om at du allerede har forberedt deg mentalt på ulike måter dyret kan komme inn på. Da begynner vi å nærme oss en skuddsituasjon da, Dag.
Da kan det være like før det smeller, ja.
Ja.
Men det viktige da som vi indirekt har sagt, det må ikke smelle.
Nei, det må ikke det.
Nei,
det, må ikke det.
Det hender faktisk at dyr passerer uten at det smeller.
Ja, og det helt fair, sånn har jakta.
Men jo bedre forberedt som sagt, jo større sjans for at det smeller.
Mm.
Og du så glad hvis du har tenkt på disse forberedelsene og ikke opplever at, jeg fryser så fælt på fingeren, så jeg kjenner ikke avtrekkeren.
Mm.
Og det har jeg opplevd enkelte ganger.
Ja.
Og det ikke noe morsomt. Så du vil få så innmari lønn for disse forberedelsene i forhold til å gjøre posten klar, og gjøre deg klar, og ikke fryse alt det der.
I trygghet.
For det vi snakker om, at du tenker nesten et år på det som skal skje.
Mm.
Og så det skyteforberedelser, du trener på banen, du simulerer kanskje forskjellige avstander og hvordan å skyte hvis det kommer fort og sakte. Du prøver litt på løpende elg og finner ut at nei, jeg bør ikke skyte på lenger enn 20 meter hvis det bevegelse på dyret, for det mestrer jeg ikke. Og så alt dette her samler seg mot et crescendo,
ja.
Som kvelden før i jaktbua, du prater om hvem har den posten og hva skjer. og så går du ut I terrenget, og til slutt så sitter du på posten, og så kan det kjennes guffent ut å vente en time, kanskje. Mm. Og så I løpet av 3 sekunder så må du ta de viktige avgjørelsene
ja.
Som du da har bygd opp til gjennom, som sagt, nesten et helt år.
Mm.
Og det da det så innmari herlig å konstatere at du har faktisk gjort noe riktig på forhånd.
Ja.
Og nå gjør jeg nesten uten å tenke, fordi det blitt automatikk I det, fordi hjernen innstilt på det. Jeg gjør det riktig, jeg får dyret fra siden, jeg plystrer litt eller lager en lyd,
ja.
Så dyret stopper opp, og jeg skyter, og det går bra.
Ja.
Det en tilfredsstillelse, og ja, du kan si at det spenning, og det kjøttverdi,
ja.
Det samvær med de andre som kommer på posten og gratulerer dem med et godt skudd. Det en herlig opplevelse for oss som har den veidemannen helt innerst I ryggmargen.
Opplagt. Men vi må snakke litt mer om det her med, for dette gjelder grad av beredskap. Når dyret endelig kommer, du har gjort forberedt, alt på stell. Men når dyret kommer, så gjelder det grad av beredskap. Og da, som vi helt sikkert har snakket om før, så hjelper det ikke å sitte halvengasjert med børsa I fanget. Altså, være så nært kinnet som mulig holdt det på å si med børsa du kan ikke sitte med børsa klar hele tiden, klar over det, men altså være klar da, sånn at bevegelsen blir så liten som mulig
du kan jo nesten sitte med børsa klar fordi hvis jeg sitter på en post og viltet kan komme teoretisk på 3 plasser da
ja.
Så legger jeg opp til at det kommer på den mest sannsynlige plassen, ofte det den som I midten I forhold til bevegelse da
ja.
Og da sitter jeg med børsa I en så høy stilling støttet på noe, at det nesten bare en liten vipp med kolben, så har jeg børsa helt klar.
Ja, ja.
Og hvis dyret da kommer på en av de andre, så har jeg trent inn fra den posten at jeg kan bevege meg og være klar der.
Ja.
Så dette med forberedelsene, men det mentale greia også, at du jo mer og mer I beredskap, jo mer for eksempel losen nærmer seg.
Ja.
Og du vet jo også det at vi kan høre losen ganske langt unna, så kommer faktisk elgen her. Den ikke akkurat der losen
Nei. Nei. Så det dette med lyd. Det er flere ting her. Akkurat før skuddet går, så klart du tar opp våpenet, du gjør den siste bevegelsen, og det gjør du naturligvis ikke hvis dyret ser rett mot deg. Og så har du dette med å få det til å stoppe opp. Som vi alle vet, skyter vi hovedsakelig på dyr som står stille. Det gir det tryggeste skuddet, så det en fordel for oss å få dyret til å stoppe opp. Og det kan vi gjøre med plystrelyd. Kommer det en elg, så kan du garte. Det ikke alltid han stopper uansett. Hvis dyr stresset nok I utgangspunktet, så stopper det ikke. Men I hvert fall under elgjakt, så min opplevelse at plysterlyd funker en gang. Du stopper ikke nær de flere ganger på plystret, men du kan stoppe det flere ganger hvis det ikke alt for stresset ved å garte på det.
Ja, hvis jeg skal ta den lyden som du ofte kan prate lyden til din, da.
Ja.
Ah! 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 Eller hvis det en okse, så kan du garte med den mer sånn. Ah! Ah! Det en ganske trygg lyd, for det naturlig lyd I skauen, og hvis du noenlunde grei til å lage lyder,
mm.
så får du til, du tenker oa, og så sier du oa, litt fort,
ja.
Og litt høyt, ja. Så har du den lyden.
Klemmer over nesa I tillegg, så sier
ja.
Den der.
Ja. Det ikke alltid, elgen stopper på den, den stopper nok oftere på lyd han ikke så vant til, men som ikke skremmende,
mm.
men det altså det veldig forskjell på dyr, hvordan de reagerer og så videre også. Men I alle fall, å gi en lyd kan være lurt.
Ja.
Og en ting til, som jeg lærte av en flink rådyrjeger, hvis dyret stopper opp, så kan det være lurt å lage lyd da også. For da hindrer du at dyret skal til å gå igjen, for da venter det litt, for det må sjekke etter hva den lyden var.
Mm. Mm.
Da får du litt lengre tid til å forberede deg.
Mm.
Men noe du sa I sted om å bevege deg og ta opp børsa og alt det der, du kan ta opp børsa veldig fort hvis dyret kikker til andre siden.
Ja.
Hvis dyret passerer en buske, et tett gran eller noe.
Ja.
Altså det du kan gjøre veldig mye sprell når dyret ikke ser det faktisk.
Det sant, det sant.
Og da lønner det seg å gjøre det fort og brått.
Ja.
I stedet for å gjøre det sakte, da, altså hvis dyret ser på deg, så kan du ikke gjøre det sakte nok liksom.
Nei. Greit, men ok, men da har dyret kommet inn, det har presentert en skuddmulighet, det skjer det også, og det smeller. Og da tenker jeg at hvis det ikke drever over, så må du ikke løpe opp. Du må ikke løpe bort til den døde hjorten eller den døde elgen med en gang. Den drakk noe sted.
Ja, hvis vi begynner der at det smeller,
ja.
Da har du en automatikk i å legge ny patron i kameret med en gang.
Ja.
Og hvis du ser at dyret tydeligvis har fått en stopper og begynner å vakle og sånn, så trenger du ikke å skyte mer.
Nei.
Hvis dyret fortsetter i samme tempo hele veien, så skyter du et oppfølgingsskudd.
Ja, eller to.
Ja, altså...
Du skyter til det stopper.
Du er ikke 100% sikker på at skuddet sitter, selv om det er... Det hender du ser faktisk at du treffer.
Ja.
Og da er det jo greit.
Ja.
Gjennom kikkerten kan du faktisk se at det kommer blod, eller at håret forandrer seg litt på elgen eller hjorten.
Mm.
Men i alle fall, la meg si at du har et sikkert skudd og at dyret detter da.
Ja.
Da kan det komme flere dyr. Du trenger ikke å gjøre opp et dyr. Du kan faktisk vente en halvtime, det er ikke noe problem.
En timestid for den saks.
Ja, så du sitter på post. Normalt så vil du melde til jaktleder over jaktradio at jo, nå har jeg skutt sånn og sånn dyr.
Mm.
Ja vel, da har vi bare igjen en kalv på kvoten for eksempel.
Ja.
Det er mange sånne ting som du skal gjøre og som er riktig i forhold til jaktlaget.
Mm.
Men har du igjen en kalv på kvoten, så kan det komme en ku med kalv som kommer langt bak disse andre.
Mm.
Så det er en del sånne ting å tenke på. Ikke ras fram.
Nei, nei. Greit. Vårt dyr blir liggende i hvert fall, så det er noe greit. Det er en ting vi skal, nå skal vi snart gi oss dag, men det er en ting vi skal si noen linjer om. Det er det her med post og bål.
Ja.
Jeg er ikke noe glad i det.
Nei, det... Før så var nok jeg litt mer forsiktig med sånne ting.
Ja.
Men bålet har en par fordeler. Det ene er at det blir varmt, så det drar luft oppover. Varm luft stiger, som du vet.
Mm.
Hvis du har et bål ganske nær, ikke et av grankvister som knaser og spruter, men det kan være en rolig tyrevarme som ikke ryker for mye, ja. Og så videre. Men sitter du på post hele dagen, Så er det greit etter min oppfatning å gjøre opp bål, men du gjør ikke opp på den største toppen da.
Nei.
Du har gjerne, du gjør det litt bak en stein eller et eller annet.
Ja.
Men jeg mener at det er ikke all verdens problemer med å lage bål, og dyra har sett røyk i form av tåke og så videre før.
Mm.
Så hvis, det er bedre å lage bål og være en varm jeger enn å sitte og fryse og ikke kunne skyte.
Ja. Jeg får bare konstatere i dag, vi tilhører hver vår fraksjon når det gjelder bål, men jeg er helt sikker på at vi tilhører samme fraksjon når vi nå ønsker folk skytejakt.
Det gjør vi i hvert fall.
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem i postkassa i 3 måneder for kun 99 kroner. I Villmarksliv kan du lese om norsk natur, ærlige tester av klær og utstyr, og mange gode turtips skrevet av erfarne friluftsfolk, fiskere og jegere. Send SMS VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke. Lev livet villere med bladet Villmarksliv.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. WarbyParker.com/covered.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.